እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ምዃኑ ኲላትኩም ኣይትዘንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
ከመይ ፀንሑ ክቡራት ሰማዕትና፣ ሎሚ ድማ ናይ ብዝሓለፈ ዝጀመርናዮ ኣብ ግብራውያት መራፍ 10 ብዛዕባ ቀርኔሌዎስ ተሓላቓ ሚእቲ ኣህዛብ ዝነበረ እናቱ መቐፀልታ ኢና ሒዝናልኩም ቀረብ። ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ቀርኔሌዎስ ጻድቕን ቅኑዑን ናይ ጸሎት ሰብን ናይ እምነት ሰብን ከም ዝነበረ እግዚኣብሄር እኳ ባዕሉ መልኣኹ ልኡ ኽታይልዎ ጸሎትካን ምጽዋትካን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ንመዘከርታት ደይቡ እዩ ኢሉ ክሳብ ዝምስክረሉ ዓብይ ዓይነት ስራሕ ይሰርሕ ከም ዝነበረ መፅሓፍ ቅዱስ ዘረቦ ሓቂ እዩ። ብዝኾነ ግን ሃንቀውታውን ስለ ዝነበሩ ቃል እግዚኣብሔር ክሰምዕ፣ ቃል እግዚኣብሔር ክፈልጥ፣ ንቃል እግዚኣብሔር ክእዘዝ ዓባ ሃንቀውታ ስለ ዝነበሮ ግን ንጴጥሮስ ካብ ዮጴ ልኢኽካ ምፃዮ ጴጥሮስ ኣብ ዮጴ እዩ ዘሎ ካብኡ ልኢኽካ ምፃዮ ካብኡ ድማ ቃል ስማዕ ከም ዝበሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ኢንፋክት ጴጥሮስ ኣገልጋሊ ሃዋርያ እግዚኣብሔር ከም ዝነበረ መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረበና እዩ። ኢንፋክት ናይታ ሃዋርያት ቤተክርስትያኑ ምናልባት ሓደሓደ ናይ ታሪክ ምሁራን ከም ዝብልዎ ሓላፊ ወይ ድማ መራሓ ከም ዝነበረ ይነግረና እዩ ታሪካት ክንርአ ከለና ማለት እዩ። ብዝኾነ ከምዚ ምስ በሎ ናይ ጴጥሮስ ምላሽ እንታይ ነይሩ? ድሕሪ ዝተኸስተ ታሪክ ከ እንታይ ነይሩ? ንጴጥሮስ ከ ዓብይ ማሓልካ ኮይንዎ ዝነበረ እንታይ እዩ ዝብል ሓሳብ ኢና ርኢና ነርና። ሎሚ ከዓ መቐፀልቲ ክንርኢና። ቅድሚ ኩሉ ግን እግዚኣብሔር ምእንቲ ከመረናን ክመርሓናን ሕፅር ዝበለ ጸሎት ንጸሊ። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነመስክነካ፣ ሕጂ ድማ ቃልካ ከፊትና ኣለና እሞ ቃልካ ከተምህረናን ክትመርሓናን ቃልካ ሰሚዕናን ፈሊጥናን ተረዲእናን ድማ ናባኻ ክንቀርብ ክንእዘዘካን ከም ፍቓድካ ክንነብር ጸጋ ከተብዛሓልናን ልምን ብጎይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስም ኣሜን። ቅድም ኢሉ እምበር ኣብ ዝሓለፈ ቓል ግዜና እውን ከም ዘለዓልናዮ ኣይሁዳውያን ንኣይሁድ ዘይኮኑ ወይ ድማ ካብ እስራኤል ወፃኢ ዝነበሩ ወይ ድማ ካብ ነገዳቶም ወፃኢ ዝነበሩ ሰባት ብምልኦም ከም ኣህዛብ ይርእዎም ከም ዝነበሩ ኢና ንርኢ። ኣህዛብ ማለት ድማ እንታይ ማለት እዩ? በቃ ንሰማይ ዕድል ዘይብሎም፣ ነሰማያዊ በረኸት እውን ዕድል ዘይብሎም፣ ኢንፋክት ንጥፋኣት ዝተመደቡ ሰባት ገይሮም እዮም ዝምድብዎም ነይሮም እና ከም ሕጊ ከም ስርዓት እውን ኣርቂቖም ዝኸድሉ ኩነታት እውን ነይሩ እዩ። ጴጥሮስ እውን ምስ ጳውሎስ ብዙሕ ግዜ ኣብ ከምዚ ነገራት ተጋጭ እዩ። ምክንያቱ ጴጥሮስ ምስ ኣህዛብ ነይሩ፣ ድሓር ጳውሎስ ምስ መፀ ግን ከይብሉኒ ኢሉ ፈሪሑ ዝገበሮ ተግባር ንጳውሎስ ትኽክል ኣይኮንካን ኢሉ ጳውሎስ ክወቕሶ ከም ዝገበሮ ኢና ንርኢ እሞ በዝን ካልኦትን ከድናብ ንሪኢሉዋን በኣር እቲ ዝነበረ ኣረኣያ ጥራሕ ደይኮነ ሲ ኣብ ሂወቶም ሰሪፁ ቲ ማሕበራዊ ነገራቶም ሰሪፁ ሲ ምስ ኣህዛብ ብሰቲ ዝነበረ ልክዕ ከም ሓደ ርኩስ ገይሮም ዝቆጥሩሉ ኣጋጣሚ እውን ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ። ምናልባት ኣብ ናይ ማርቆስ መፅሓፍ ኢና ነፅንዕ ዘለና ሰንበት ትምህርቲ ሕጂ እውን ኣብ ናይ ማርቆስ መፅሓፍ እውን ኬናም ንሪኢ ኣልዋን ሓደ ቀረፅ ኣካባቢ ወይ ድማ ሓደ ኣህዛብ ኣብ ሓደ ገዛ ተኣትዩ ሲ እታ ገዛ ስረኺሳ ኢሎም እዮም ዝሓስቡ ነይሮም። ስለዚ ክሳብ ክንዲዚ ጉጉይ ዝኾነ ኣረዳድኣ ከም ዝነበሮም ኢና ንርኢ ነርና ማለት እዩ። ስለዚ ንጴጥሮስ እንታይ ዓይነት ፈተና እዩ ኣጋጢሙ እንታይ ከመይ እዩ ዝብል ሓሳባትን ካልኦትን ክንርኢና ማለት ኢሎም ማዓንቲ ካብ ቁፅሪ 9 ጀሚረ ግብረ ሃዋርያት መራፍ 10 ከንብብ ይደሊ። ንፅባሓይቱ ንሳቶም መንገዲ ክኸዱ ከለዉ ናብታ ከተማ ምስ ቀረቡ ጴጥሮስ ብሳልሰይ ሰዓት ኣቢሉ ክፅሊ ናብ ናሕሲ ቀረበ ናብ ናሕሲ ደየበ። ሽዑ ጠሚዩ ክበልዕ ደለየ፣ ከዳልውሉ ከዓ ተመሰተ። ሰማይ ተኸፊቱ ኣቕሓ ከም ዓብዪ ክዳን ብ4 መኣዙን ተታሒዙ ክወርድ ከሎ ኣብ ምድሪ ክበፅሕ ከሎ ረአየ። ኣብኡ ከዓ 4 መሓውር ዘለዎም ኩሎም ኣብ ምድሪ ለመም ዝብሉን ኣዕዋፍ ሰማይ ዝነበሩ እሞ ጴጥሮስ ተንስእ ሓሪድካ ብላዕ ዝብል ድምፂ መፆ። ጴጥሮስ ግና ጎይታ ይረኩስን ዘፈንፍን ዘበለ እኳ በሊ ኣይፈለጥን እሞ ኣይከውንን በሎ። ከም ብሓድሽ ድማ ካልኣይ ግዜ ነቲ ኣምላኽ ዘንፀሆ ንስኻ ኣይተርክሶ ዝብል ድምፂ መፆ። እዚ ሰለስተ ሰዓ ኮነ ብኡቦ ከዓ ኣጠቓሓ ናብ ሰማይ ተወስተ። ጴጥሮስ እቲ ዝረኣዮ ራእይ ስለዚ ራእይ ዝርኢ ነይሩ ጴጥሮስ። መጀመርያ ክንሕዞ ዘለና ተግባራዊ ነገር ኣይኮነን ራእይ እዩ ዝርኢ ነይሩ። ስለዚ ይብል ካብ ቁፅሪ 17 ትሒዘ ግብረ ሃርያት ምዕራፍ 10 ከምብበልኩም ጴጥሮስ ከዓ እቲ ዝረኣዮ ራእይ እንታይ ኮን ይኸውን ኢሉ ብልቡ ክግረም ከሎ እነቶም ካብ ቀርኔሌዎስ ዝተላእኹ ሰባት ቤት ስምዖን እናሓተቱ ኣብቲ ኣፍ ደገ ደው በሉ። ፀዊዖም ከዓ እቲ ጴጥሮስ ዝበሃል ስምዖን ኣብኡ ጋሻ ኮይኑ ሰፊሩ እንተሎ ሓተቱ። ጴጥሮስ በታ ራእይ ከስተንትን ከሎ መንፈስ እንሆ ሰለስተ ሰብኣይ ደልዩካ ኣለዉ፣ ስለዚ ኣነ ልኢኸዮም እሞ ተንሲእኻ ውረድ፣ ከይተሰከፍካ እውን ምሳታቶም ኪድ በሎ። ሽዑ ጴጥሮስ ናብቶም ሰባት ወሪዱ እንሆ እትደልይዎ ዘለኹም ኣነ ብዛዕባ እንታይ ኹም ኣብ ዝደው ኢልኩም ዘለኹም በሎም። ንሳቶም ከዓ ንቀርኔሌዎስ ነቲ ሓለቓ ሚእቲ ብኩሉ ህዝቢ ኣይሁድ እተመስከረሉ ንኣምላኽ ዝፈርህ ጻድቕ ሰብኣይ ናብ ቤቱ ክፅዋዓካ ኻባኻውን ቃል ክሰምዕ ብቅዱስ መልኣኽ ተገሊጹሉሎ በሉ። ሽዑ ኣእትዩ ሓደሮም ንፅባሒቱ ተንስኡ ምሳታቶም ከደ ካብ ኢዮጴ ከዓ ሓያሎ ኣሕዋት ሰዓብዎ ይብለና። መጀመርያ እዚ ሓሳብ እዚ ክንሪኦ ከለና ብዙሕ ግዜ ዝዘንበብክዎ ግብረ ሃርያት ምዕራፍ 10 ካብ ቁፅሪ 9 ክሳብ 23 ዘሎ ሓሳብ ብዙሓት ሰባት ብዛዕባ ኣመጋግባ ገይሮም እዮም ዝወስትዎ ነገር ግን ብዛዕባ ኣመጋግባ ኣይኮነን። ብዛዕባ ኣመጋግባ እንታይ ኢሎም እዮም ዝወስትዎ ዝጥቕስ እዚ ክንብል ከለና ብሓድሽ ኪዳን ኩሉ ነገር ነፂሑ እዩ ኩሉ ነገር ክንበላዕ ኣለና ኢሎም ንምዝራብ እዮም ዝቓል እዚ ዝጥቀምሉ። ብዙሕ ግዜ ግን እቲ ሓሳብ ከምኡ ኣይኮነን። እዚ መጀመርያ ጴጥሮስ ራእይ ይርዩ እንታይ ዓይነት ራእይ ይርዩ? ምግቢ ካብ ሰማይ ወሪዱ። እንታይ ዓይነት ምግቢ? ንምብልዖም ዘይፍቀዱ ዓይነት ምግቢ እንስሳታት ሓሪድካ ብላዕ ከም ተባሃለ ኢና ንርኢ። ጴጥሮስ ኣብ ውሉድ ግዜ ንእስነተይ ኣነ ርኩስ ምግቢ በልዐ ዘይንጹህ ምግቢ በልዐ ኣይፈለጥን እየ ስለዚ ኣይገብሮን ኢሉ ከም ተዛረበ ኢና ንርኢ። ራእይ እዩ ሕጂ ቀዳማይ ክትርእይዎ ዘለኩም ነገር። ካብኡ እንታይ ኢሉ ከስተንትን ከሎ ከዓ እዚ ነገር እዚ ኣብ ርእሶም ዝነበረ ኣተሓሳስባ ጓሓፍ ዘይኮነ ዘይነፅሐ ትኽክል ዘይኮነ ኣረኣያ እዩ። እቲ ትኽክል ዘይኮነ ኣረኣያ ንዕኡ ንምእራም ኢሉ ዝመፀ ራእይ እዩ እዚ። እምቢ ኸይብል ጴጥሮስ እምቢ ኢሉ ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ተልእኾ ከዓ ከየስተናኽል ኢሉ ዝገበረ እዩ። እምበር መፅሓፍ ቅዱስ እቲ ኣብ ዘለዋን ምዕራፍ 11 ዝተዛረቦ ናይ ጥዕና ሕጊ ንኽልውጥ ኢሉ ይኮነን። ከም ዝፍለጥ ሰብ ጥዑይ ምእንቲ ክኸውን ኣመጋግቡ ወሳኒ ኒትሪሽን ይብልዎ። ምናልባት ኣብ ናይ ጥዕና መደብና ብዙሕ ግዜ ብተደጋጋሚ ኣቕሪብና ኢና። ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዝቕፅል እውን ከም ፍቓድ ኣምላኽ ከነቕርቦ ኢና ብፍልይ ዝበለ መንገዲ። ካብቲ ዝበልናዮ ሓደ ነገር እንታይ እዩ? ኒው ስታርት ዝብል እዩ። ሰብ ጥዑይ ክኸውን እንተደኣ ኮይኑ እዚ ኒው ስታርት ዝብል ናይ ጥዕና ኣክሮኒም ቃላት ክጥቀም ክኽእል ኣለዎ። እዘ ኒው ስታርት ማለት እንታይ ማለት እየን? ኤን ትብል ኒትሪሽን ወይ ድማ ኣመጋግባ ንጥዕና ወሳኒ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ። ጥዕና ዘለዎ እግዚኣብሄር ዝፈቐዶ ንጹህ ምግብታት ክሳብ ዝበላዕና ጥዕና ህልወና እዩ። እግዚኣብሄር ዘይፈቐዶ ዘይንጹህ ምግብታት ክንበልዐ ከለና ግን ከም ናሓምም ኢና ንርኢ። ኢንፋክት እግዚኣብሄር ካብቶም ዝፈቐዶ ስጋ እኳ ክንበልዐ ከለና ደምን ስብሕን ክንበልዕ ከም ዘይብልና እግዚኣብሄር ይዛርብ እዩ። ምናልባት ሓደሓደ ጥቕስታት ክጠቅስ ይደሊ። ብመጀመርያ እንታይ እዩ ንትብሉ ኣብ ዘለዋን መራፍ 11 ዘሎን ኣብ ዘለዋን መራፍ 17 ዘሎን ሕልፍ እናበልኩ ከንብብ ይደሊ። ብመጀመርያ ዘለዋን 11 ከምብበልኩም እግዚኣብሔር ናይ ጥዕና ሕጊ ከም ዝሃቦ ማለት እዩ። እንታይ እዩ ዝብል? እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴን ኣራኑ ንኣታቶም ከምዚ ኢሉ ተዛረቦም፣ ንደቂ እስራኤል ከምዚ ኢልኩም ተዛረቦም፣ ካብ ኩሉ ኣብ ምድሪ ዘለዉ ሂወት ዘለዎም እትበልዖም እንስሳታት እዚኣቶም እዮም እትበልዖም እንስሳታት እዚኦም ካብ እንስሳት ፅፍሩ ስንጡቕ ሸኾንኡ ድማ ተመቐለ መጉስዕ ዝመልስ ዘበለ ብልዑ። ፅፍሩ ስንጡቕ ሸኾንኡ ከዓ ተመቕለ መጉስዕ ዝመልስ ዘበለ ብልዑ። እዚኣ ተቐዳማይ መስፈሪያ ማለት እዩ። ግና ኸ መጉስዕ ካብ ዝመልሱ ወይስ ካብ ሸኾኖም ከም ዝምቀል እዚኣቶም ኣይትብልዑ ንኣብነት ይብል መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ፣ ግመል መጉስዕ ትመልስ እያ ሸኾና ግና ይተመቕለን እዩ ሞ ንሳንኣኻትኩም ርኽስቲ እያ ይብለና። ይቕፅል፣ ጊሔ መጉስዕ ትመልስ እያ ሸኾና ግና ይተመቕለን እዩ ሞ ንሳንኣኻትኩም ርኽስቲ እያ። ማንቲለ መጉስዕ ትመልስ እያ ሸኾና ግና ይተመቕለን እዩ ሞ ንሳንኣኻትኩም ርኽስቲ እያ። ሓሰማ ሸኾኖ ምቑል እዩ መጉስዕ ግና ኣይትመልስን እያ ሞ ንሳንኣኻትኩም ርኽስቲ እያ። ንኣኻትኩም ርኩሳት እዩን እሞ ካብ ስገና ኣይትብልዑ ገንበን እውን ኣይትተንኪዩ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ። ካብ ማይ ካብ ዘሎ ከዓ ዝብልዑ ኣብ ማይ ኣብ ባሕርን ኣብ ሩባታትን ዝነብሩ ክንፍን ቅርፊትን ዘለዎም ኩሎም ንኣታቶም ብልዕዎም። ግና ኸ ኣብ ማይ ካብ ዝዋሳወስ ኩሉን ኣብ ማይ ካብ ዝነብር ኩሉ ህያው ትንፋስን ኣብ ባሕርን ኣብ ሩባን ዘሎ ክንፍን ቅርፊትን ዘይብሉ ኩሉ ንሳቶም ንኣኻትኩም ፍንፉናት እዮም፣ ካብ ስግኦም ኣይትብልዑ ንገንቦም ከ ኣይትተንኪዩ። ካብ ኣዕዋፍ ድማ እቲ ፍንፍንወን ዘይብላ ዓዚኣትን እየን ንሳተን ፍንፉናት እየን፣ ንስሪ፣ ግንበን፣ ዋሓት ዓሳን፣ ፃዕዳ ኮርሶ በላዕ ልኻይ በብዓይነቱ ኩሉ ኸኽ በብዓይነቱ፣ ሰገን፣ ጉጉት፣ ሮበራ፣ ተግዳር ሓረስታይ ድማ በብዓይነቱ፣ ንእሽቶ ጉንጓን ሓሓት፣ ዓባይ ጉንጓን፣ ቀራን ጉንጓን፣ ቀያሕ ሓሓት፣ ኣሞራን ራዛን፣ ሰብፅራድ ድማ በብዓይነቱ፣ ተምብሃረጅን መንካዕን፣ ኩሉ ነፋሪት ብኣርባዕተ መሓውር ዝኸይድ ለመምታን ንኣኻትኩም ፍንፉን እዩ። ኣርባዕተ መሓውር ካብ ዘለዎም ኩሉ ነፋሪ ለመምታ ኣብ ልዕሊ እግሩ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ዝሰር ክልተ ሰለፍ ዘለዎ ብልዑ፣ ካባታቶም ድማ ሰለፍ ዘለዎ ብልዑ እናበለ ይቕፅል ማለት እዩ። ዘለዋን መራፍ 11 ሙሉእ ብምሉእ ከተንብብዎ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ዓይነት መምርሕታት ተዋሂብና ኣሎ ብዛዕባ ጥዕናና እንታይ ዓይነት ስጋ ክንበልዕ ከም ዘለና ማለት እዩ። እዚኦም እውን ክንበልዖም ከለና ግን እዞም እንስሳ እውን ክንበልዖም ከለና ብመጀመርያ ባይዘ ወይ እግዚኣብሄር ዝፈጠሮ ኣትክልትን ፍራፍረን ጥራጥረን ኣሕምልትን እዩ። ካልእ ካብ ዝወፃኢ እግዚኣብሄር ዝፈጠሮ ነገር የለን ንዓና ንምግቢ ክኸውን ስፔሻሊ ዝፈጠሮ እዚ እዩ። ግን ስጋ ዝተጀመረሉ ወይ ድማ ስጋ ምብላዕ ዝተጀመረሉ ብማያሂ ኩሉ ዝነበረ እፅዋት ብምሉኡ ስለ ዝጠፈ እዩ። ብማያሂ ኩሉ ዝነበረ ፍራፍረ ኩሉ ዝነበረ ጥራምረ ስለ ዝባደመ በዚ መልክዕ እዚ እንስሳ ከም ተፈቕደ ኢና ንርኢ። ግን ካብዞም እንስሳ ተፈቕደ ከዓ ካብዞም ዝተፈቕዱ ጥራሕ ክንበልዕ ከም ዘለና ንጥዕናና ጥዑይ ዝኾኑ ክንበልዕ ጥራሕ ከም ዘለና ይዝዳረብ እዩ። ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን መፅሓፍ ቅዱስ ኬድና ክንሪኦ ከለና እዚኦም ክንበልዖም ከለና እውን ይብል ኣብ ዘለናን መራፍ 17 እቲ ደምን እቲ ስብሕን ክንበልዕ ከምዘይብልና መፅሓፍ ቅዱስ እኳ ይዛረብ እዩ። ነፍሲ ስጋ ኣብቲ ደም እዩ ሞ ይብል ቁጥሪ 11 ነፍሲ ስጋ ኣብቲ ደም እዩ ሞ ነቲ ነፍሲ ዘተዓረቐቲ ደም እዩ ሞ ኣነ ድማ ደም ልዕሊ መሰውኡን ነፍሳትኩም ከተዓረቐ ኢለሃብኩኹም። ስለዚ ንደቂ እስራኤል ካባኻትኩም ሓንቲ ነፍሲ እኳ ደም ኣይትብላዕ፣ ኣብ መንጎኹም ዝነብር ጓና እውን ደም ኣይብላዕ በልኩ ይብለና። ደም ኣይብላዕን እዩ ካብዚ ተፈቕደ ስጋ እኳ ክንበልዕ ከለና ደሙ ኣይብላዓን እዩ ማለት እዩ። ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ስብሒ እውን ኣይብላዓን ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ ከድና ክንርኢ ከለና። ዘሌዋውያን ምዕራፍ 7 እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦም፣ ደቂ እስራኤል ከምዚ ኢልካ ተዛረቦም፣ ገለ ስብሒ ናይ ብዕራ ይኮነ ናይ በጊዕ ወይ ናይ ጤል ኣይትብልዑ። ስብሒ ዝሓለቐት ናይ ኣራዊ ዝቐተላን ዝኾነ ውራይኩም ግበርዎ፣ ምብላዕ ግና ኣይትብልዕዎ። ካብ ስብሒቲ እንስሳ ካብኡ መስዋእቲ ሓውን እግዚኣብሔር ዘቕርቦ ዝበልዐ ዘበለ እታ ዝበልዐት ነፍሲ ካብ ህዝባ ክትምንቀስ እያ ይብለና። ስለዚ ስብሒ ኣይብላዓን እዩ ካብዚ እግዚኣብሔር ዝፈቐዶ እኳ፣ ካልኣይ ደም ኣይብላዓን እዩ፣ እንደገና ከዓ ኣራዊት ዝቐተሎ ወይ ንሓደጋ ዝቐተሎ ሙት በድን ድማ ኣይብላዓን እዩ። ሓሪድካ ክብላዓ ክእል እዩ፣ ግን ካልእ ዝቐተሎ ግን ኣይብላዓን እዩ ክብል ከሎ እዚ ንጥዕና ሃናፂ ኮነን ክብል ከሎ መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረበና ማለት እዩ። ስለዚ ጴጥሮስ ከምዚ ዓይነት ሰብ እዩ ነይሩ፣ ነዚ ዓይነት ትእዛዝ ሓልዩ ዝነብር ሰብ እዩ ነይሩ። ኣብ ግብረ ሃዋርያት መራፍ 10 ከይድና ክንሪኦ ከለና ማለት እዩ እዚ ትእዛዝ ሓሊ ዝነብር ዘለኹ ሰብ ኢሉ ክሪኦ ከሉ ኢና ንርኢ። ነገር ግን እቲ ትእዛዝ ብዛዕባ መግቢ ይኮነን ነይሩ። ኣብ ግብረ ሃዋርያት መራፍ 10 እዚ ትእዛዝ እዚ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዝተቀየረ ትእዛዝ ኣይኮነን ኢሉ የሱስ ክርስቶስን ኣነ ሕግን ስርዓትን ክውግድ ዝመፀኹ ኣይምሰልኩም ክፍፅሞ ዳ የመፅእ እምበር ከውግድ ወይ እዚ ተወጊዱ እዩ እዚ ተታእሽሙ ኮይኑ እዩ ክብል ኢለ ይመፀኹን ክብል ከሉ ኢና ንርኢ እግዚኣብሄር። ስለዚ እንታይ ዳ እዩ ዝብለና ዘሎ መፅሓፍ ቅዱስ ክብለና ከሎ ብመጀመርያ ጴጥሮስ ዝረኣዩ ራእይ ነቲ ኣብ ውሽጡ ኣእምሩኡ ዝነበረ ኣተሓሳስባ ማለት ንኣህዛብ ዝፀልእዎ ዝነበሩ ኣተሓሳስባን ኣረኣያን ክቕይርዎ ካብዚ ተወሳኺ ከዓ ኣገልግሎቶም ንኣህዛብ እውን ከም ዝበቅዕ ክበፅሕዎም ከም ዘለዎም ንኣህዛብ ከም ርኩሳት ገይሮም ክርእዎም ከም ዘይብሎም ከም ኣሕዋቶም ገይሮም ክርእዎም ከም ዘለዎም ዘረድእ እዩ ነይሩ እምበር ብዛዕባ ምግቢ ይኮነን ነይሩ እዩ። ርግፅ እዩ ጳውሎስ ሓደ ተዛሪቢ እዩ። እዚ ትእዛዝ እግዚኣብሄር እንኳን እዚ ናይ ምግቢ ትእዛዝ ይትረፍ ሞ ማንም ትእዛዝ ብፍቕሪ እዩ እግዚኣብሄር ክንእዘዞ ዝደሊ። ኣይትስረቕ ዝብል ትእዛዝ እኳ እግዚኣብሄር እንታይ እዩ ዝብል? ብፍቕሪ ብምርጫ ደሊና መሪፅና ፈቒድና ክንእዘዞ እዩ ዝደሊ እምበር ተገዲድና ሸኽሚ ኮይንና ክንእዘዞ ይደልን እዩ። ስለዚ ጳውሎስ እንታይ ኢሉ እዩ? ኩሉ ተፈቒድለ እዩ ማለት ኣብ ኢደ እዩ ምርጫ ተዋሂብኒ እዩ ንምብላዕ ንዘይምብላዕ መርጫ ተዋሂብኒ እዩ። ነገር ግን ኩሉ ግን ኣይጠቕመንን እዩ። እቲ ዝጠቅም ነገር መሪፅ እየ እንታይ ክገብር ዘለኒ ክበልዕ ዘለኒ እንደገና ድማ ክመላለስ ዘለኒ ኢሉ ጳውሎስ ከይድናም ንሪኢ ኣለዋን እውን ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ምግቢ ትእዛዝ ኣይተወገደን። እዚ ግብረ ሕረት ምዕራፍ 10 ወን ከድናም ንሪኢ ኣለዋን ብዛዕባ ምግቢ ኣይኮነን ዝብል ሓሳብ እዩ ከረድእ ዝደሊ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ቀዳማይ ሓሳብ ኣብ ግብረ ሕረት ምዕራፍ 10 ካብ 9 ክሳብ 23 ንሪኦ ነገር እዚ ራእይ እዚ ኣብ ጴጥሮስን ኣብ ኣይሁድን ዝነበረ ስለ ኣህዛብ ዝነበሮም ኣተሓሳስባ ንምቕያር ዝረኣዮ ራእይ እዩ እምበር ብዛዕባ ምግቢ ኣይኮነን። እዚ እቲ ቀዳማይ ንምሃሮ ነገር እዩ። እቲ ካልኣይ እግዚኣብሔር ኣጠንቂቆ እዩ። ሰለስተ ሰባት ክመፁካ እዮም ኣጋይሽ ከይተዋላወልካ ኺድ ኢልዎ እዩ። ሕጂ እውን ብተደጋጋሚ ንሪኣ ዘለና ብዚኣ ቀርኔሌዎስ እውን ኣብ ጴጥሮስ እውን ንሪኣ ዘለና ምእዛዝ እዩ፣ ንእግዚኣብሄር ምእዛዝ። ካብ መስዋእት ሲ ምእዛዝ ይበልፅ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ፣ ካብ መስዋእቲ ምእዛዝ ይበልፅ። ስለዚ ክእዘዝ ከሎ ጴጥሮስ ክኸይድ ከሎ ኢና ንርኢ ምእዛዝ፣ ንእግዚኣብሄር ምእዛዝ። ንመን ኢና ንእዘዝ ዘለና? ሕጂ ብሂወት ኣብ ንነብረሉ ዘለና ዘመን ንመን ኢና ንእዘዝ ዘለና? ንእግዚኣብሄር ወይስ ንኻልእ? ንመን ኢና ነቐድም ዘለና? ንእግዚኣብሄር ወይስ ንስምዒትና? እዚ ኩሉ ግዜ ክንሓቶ ዘለና ሕቶ እዩ። ኣብ ጴጥሮስን ኣብ ቀርኔሌዎስን ንሪኦ ሓደ ዓብይን ዝገርምን ነገር ግን ንእግዚኣብሄር ካብ ኩሉ ኣብሊፆም ይእዘዝዎን ይስዕብዎን ከም ዝነበሩ እዩ ዛረበና። ኢቨን ዞ ናእምሮም ከቢድ እኳ እንተ መሲሉ እኳ ተተራየ። ንኣብነት ቀርኔሌዎስ ኣነ ኣይሁድ ከም ዝፀልዎ ብደንቢ ይፈልጥ ነይሩ እዩ። ኣይሁድ ንኣህዛብ ንሮማውያን ከም ኣብ ቁፅሩ የእትዎም ከም ዘይነበሩ ይፈልጥን ይርዳእን እዩ። ግን ጴጥሮስ ፀውዐ ክበሃል ከሎ ወላ ንእምሮኡ ከቢድ እኳ እንተኾነ ጴጥሮስ ከም ዝፀውዖ ኢና ንርኢ እዎ። ጴጥሮስ ከምዘይተማሃረ ገፋፍ ዓሳ ከም ዝነበረ ይፈልጥ ይርዳ ይርዳእን እዩ። ግን ናይ እግዚኣብሔር ቃል ዓቢ ኢሉ ወላ ኣእምሮ እኳ እተዘይተቐበሎ ሓድሓደ ግዜ ዝፋታተን ነገር ዋ ከመይ ኮን ክኸውን ይኽእል ገለ መለታት ትብሎ ተሃለዎ እኳ ነገር ግን እግዚኣብሔር ኣቐዲሙ እግዚኣብሄር ምእዛዝ ይበልፅ ኢሉ ንጴጥሮስ ክፅውዖ ከሎ ኣብ እግሪ ጴጥሮስ ኮይኑ ከዓ ክመሃር ከሎ ኢና ንርኢ ምእዛዝ ብእግዚኣብሄር ተኣዚዙ ማለት እዩ። ንእግዚኣብሄር ኣብ ሂወቱ ቀዲሙ ጴጥሮስ እውን እንተኾነ ዋ ከመይ ገይረ ኣነ ናብ ኣህዛብ ቤት ኣቴ ኣይፈልጥን እየ ድሓር ክዛረቦ ቃል እውን ኣሎ ኣነ ኣቴ ኣይፈልጥን እየ ምስኦም ተዘራሪበ ይፈልጥን እየ ምስኦም ሓቢረ በሊ ኣይፈልጥን እየ ከመይ ገይሩ ኪድ ይብለኒ ብፍጹም እኮ ዘይገብሮ እኮ እዩ ጎረባ ብተይስ እንታይ ክብሉኒ እቶም ምሳይ ዘለዎ ሃዋርያት በዓል ጳውሎስስ እንታይ ክብሉኒ ክብል ከሎ በቃ እግዚኣብሄር ግን ኪድ ኢልዎ ጴጥሮስ ከዓ ናይ እግዚኣብሄር ድምፂ ሰሚዑ ከምዝኸደ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዛረበና ማለት እዩ። ስለዚ ንእግዚኣብሄር ምእዛዝ እቲ ካልኣይን ዓብይ ንሪኦ ነገር እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ጴጥሮስ ከይዱ ናብ ኢጣልያ ትበሃል ወይ ድማ ናብ እንዳ ቀርኔሌዎስ ገዛ ከይዱ ማለት እዩ። ቀፂለ ከንብሞድሓር ሓሳባት ናብዚ ክንውዲ ኢና ናይ ሎም ዓንቲ እንታይ ይብል ንፅባሒቱ ድማ ናብ ቂሳርያ ኣተው ቀርኔሌዎስ ከዓ ኣዝማድን ዝቐርብዎ ኣኪቡ ይፅበዮም ነበረ። ኮነ ድማ ጴጥሮስ ክኣቶ ከሎ ቀርኔሌዎስ ተቐበሎ ኣብ ኣጋሮን ተደፊኡ ሰገደሉ ይብለና። ትሕትንኡ እዩ ቅድም ኢልና ብዛዕባ ኣብ ዝሓለፈ ክንሪኢ ከለና ናይ ቀርኔሌዎስ ትሕትና፣ ናይ ቀርኔሌዎስ ፅድቂ፣ ናይ ቀርኔሌዎስ ናይ ጸሎት ሂወት፣ ናይ ቀርኔሌዎስ ልግስና፣ ናይ ቀርኔሌዎስ ንቓል እግዚኣብሄር ናይ ምፍላጥ ዘለዎ ሃንቀውታ እዚ ዝበሃል ኣይኮነን። እግዚኣብሄር ዝባረኾ ሰብ እዩ ነይሩ፣ ዓብ ሰብ እዩ ኮ ቀርኔሌዎስ ኮ ጭፍራ ዘለዎ ሰብ እኮ እዩ፣ ቀሊል ሰብ ኣይነበረን እኮ። ግን ጴጥሮስ ክኣቱ ከሎ ከም ዝሰገደሉ ኢና ንርኢ። ጴጥሮስ ግና ኣነ ድማ ከማሓሰበይ ተንስእ ኢሉ ኣተንሶ። ምስኡ እናተዘራረበ ኣተወ። ኣብኡ ድማ ብዙሓት ሰብ ተኣኪቦም ረኸበ እሞ ንኣይሁዳዊ ሰብኣይ ምስ ካልእ ህዝቢ ሰብ ክሕወስ ወይ ናብ ቤቱ ክኣቱ ከም ዘይግብኦ ንስኻትኩም ትፈልጡ ኢኹም። ናይ ግና ንሓደ ሰብ እኳ ከይፍንፍን ወይ ርኩስ ዩ ከይብል ኣምላኽ ኣርአየኒ ይብል፣ ኣምላኽ ኣርአየኒ። ስለዚ እግዚኣብሄር ዝረኣዮ ራእይ ብዛዕባ ምግቢ ዘይኮነስ ንማንም ኣህዛብ ከይፍንፍን ንማንም ኣህዛብ እዚዩ ኣህዛብ እዩ ከይብል እግዚኣብሄር ከም ዘርአየና ንርኢ። ስለዚ እቲ ሓሳብ ብዛዕባ እዚ እዩ ከምቲ ደጋጊመ ዝዛረቦ ዘለኹ እምበር ታእሽም ይኮነን። ስለዚ ምእንቲ እዚ ድማ ምስ ላኣኽኩ መለይ ሰገድ ከይበልኩ ወይ ድማ ንእግዚኣብሄር ብመቐዳም መጻኹ ሕጂ ከዓ ብዛዕባ እንታይ ከምዝለኣኽኩ መለይ ሓተኩም ኣለኹ ኢሉ እቲ ቓል ከም ዝሓተቶም ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ ሎሚ ኑ ንሕና ሰብ ክንፍንፍን የብልናን፣ ሰብ ብብሄሩ ክንፈሊ የብልናን፣ ሰብ ብክላሱ ክንፈሊ የብልናን። እዚ ድኻ እዩ፣ እዚ ሃፍታም እዩ፣ እዚ ወዲ ዝዓዲ እዩ፣ እዚ ወዲ ዝዓዲ እዩ ክንብል የብልናን። ናትና ዕማም ናትና ዕዮ ወንጌል መብፃሕ እዩ። ንብፃኢና ከም ርእስና ከነፍቅር ክርስቶስ ከምቲ ዘፍቀረና ጌርና ከነፍቅር እዩ። እቲ ዝተዋሃበና ክርስቶስ ማሃብ እዩ ንኻልእ ክርስቶስ እዩ ተዋሂብና፣ ንሕና ከዓ ክርስቶስ ነቶም ዘይፈለጡ ካልኦት ምክፋል እዩ። ናትና ዕማም ናት ዓብዪ እጃም ትሕትና እዩ። ንእግዚኣብሄር ቃል ሃንቀው ኢልና ንክንሰምዕ ልብና ከፊትና ድልዋት ምዃን እዩ። ካብዚ ወፃእ ካልእ ዕማም እግዚኣብሄር ዘይፈትዎን እግዚኣብሄር ዘይቅበሎን እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ጴጥሮስ ሂወት ዘርእየና እጃሙ እቲ ዝተዋህቡ ዕማም ብትኽክል ክትግብር ከሎ፣ ቀርኔሌዎስ እውን ሂወቱ እጃሙ እቲ ካብ እግዚኣብሄር ሰባቦ ክገብሩ ዝግብኦ ነገራት ኩሉ ብስርዓትን ብኣግባብን ክገብር ከሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። እሞ በዚ ተረዲእና ሎሚ እውን ንሕና ናብ እግዚኣብሄር ክንቀርብን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ብትሕትና ክንመላለስን እግዚኣብሄር ፀጉ የብዝሓልና። ኣብ ዚቕፅል ብካልእ ክሳብ ንረኽብ ሰሰናዩ